anden Korintherbrev. I kan huske, da vi først tog første Korintherbrev, så opsummerede jeg første Korintherbrev med, at det er måske det brev i Bibelen, der samler de fleste etiske spørgsmål, problemstillinger, moralske problemstillinger, som en menighed kan stå overfor. Anden Korintherbrev har et helt andet vægte. Den går ind og bedømmer læreren. Ikke så meget hans lærer, også hans lærer. Men ikke så meget i anden Korintherbrev. Det er nemlig muligt at have en kristen lærer, som siger alle de teologiske rigtige ting, men hvis ånd er helt i uoverensstemmelse med Nytestamentets ånd, med Bibelens ånd. Så derfor er det en meget, meget vigtig bog. Meget vigtig bog. Vanskelig bog, men meget vigtig bog for at kunne bedømme, hvordan læreren er. Hvordan den kristne leder er. En bog, der virkelig afslører for lederen, når han læser den, hvilke holdninger Kristus kalder af ham. Og for hans menighed at se, om han helt skærer væk fra det, som er Nytestamentet, de krav, der stilles i Nytestamentet. Selvfølgelig, det kan du fornemme i ånden, det kan du. Det kan du også fornemme ved at fokusere på Jesus. Det vigtigste er at læse evangelierne, det er det vigtigste sted i hele Bibelen. Læse evangelien og kende Jesus. Fordi når du sætter dig ind i, hvem han er, og følger ham, og forstår ham, så vil du kunne afsløre nogle charlataner. Hvis jeg bliver en charlatan, så vil du kunne afsløre det, fordi hans væsen melder sig så tydeligt der. Men det var 2. Korintherbrevets opgave at prøve at afsløre, eller den gør den bevidst, både at forsvare de apostoliske værdier, dem som Paulus udtrykte, og så angribe den form, den åndsform, der er i nogle, som giver sig ud for at være kristne leder, som bare er helt ved siden af, i forhold til det, som Jesus har kaldet os til. Med de introduktionsord til 2. Korintherbrev, er der så nogen spørgsmål omkring 2. Korintherbrev, mens I har læst den? Noget, I har stødt på, som gør, at I tænker, hvad mener han her? Kirsten? Ja. Ja. Nej, det kan vi ikke gå ind for. Det Kirsten siger i 2. Korintherbrev kapitel 11 og så vers 8 fortæller Paulus om, at han har plyndret menighederne i Makedonien. Apropos det, jeg lige nævnte om kristne ledere og sådan nogle ting. Hvad siger vi til det? Det er jo ikke det, Paulus mener, at han har plyndret dem. Men det han siger til det, der er problemet i Korinth, det er, at der er en gruppe ledere, der er kommet ind i Korinth, som er meget glad for penge. Og de udnytter menigheden i Korinth. Han siger, prøv at se i vers 11, hvis I har Bibelen åben, 11 vers 20. I finder jer i, siger han til korintherne, at man gør jer til slaver. At man udsuger jer, at man baster og binder jer, behandler jer nedladende og slår jer i synet. Det var den måde, de her andre ledere optrådte. Og så Paulus, han gør meget ud af, fordi han har lagt vægt på i kapitel 9 og 10, har han lagt vægt på, at de skal gennemføre den her indsamling til de fattige jødekristne i Judæa. Og det er meget vigtigt for ham, fordi det er meget vigtigt teologisk pointe, Paulus ønsker at gøre over for de jødekristne. Det er at vise, at de hedninge kristne elsker dem, også på en praktisk måde. Og så kommer det her ind, at de her andre ledere, som er kommet infiltreret i Korinth, de sætter spørgsmålstegn om, det er egentlig det, Paulus gør. Han er en, som man kan jo aldrig tjekke ham, siger de, fordi han bruger den her indsamling. Han siger det til dem i Judæa, men han bruger det til sig selv. Det er så den anklage, han har. Og der siger Paulus, overhovedet ikke, det gør jeg ikke. Og så har han menighedsmedlemmer fra de forskellige kirker, der rejser med ham, for at sikre, at han ikke kan stjæle af kassen. Så han sætter sig i afhængighedsforhold til andre kirker. Men så er det så i hele hans pointe over for Korint, det er, at han har aldrig udnyttet dem. Lige meget hvad de her falske profeter siger, så har han aldrig udnyttet dem. Og en af de måder, som han beviste, at han aldrig udnyttede dem, det var, at han valgte ikke at tage penge fra dem. Han arbejdede med sine hænder i sin teltmageri virksomhed, som er Priscilla og Aquila, og så tjente han til livets opretholdelse, og så missionerede han derudover. Så han tjente sin eget ophold. Og han havde et princip, måske fordi han vidste, at Korinth, eller situationen i Korinth var så sparet, at han vidste, at han skulle i hvert fald ikke sætte sig i et afhængighedsforhold over for den. Han vidste, at det kunne blive misbrugt. Så han bevidst sikrede, at han aldrig kunne komme ind under den anklage. Og så udtrykker han det så på den her måde, som Kirsten med rette er. Plyndrede han virkelig makedoniske menigheder, Filippi og Thessalonica og Berøa? Gjorde han det? Det er ikke det, han mener. Og det vil vi også se, når vi kommer til Filipperbrevet. At det er Filipperne selv, som sender ham de her gaver. Og menighederne i Thessaloniki og de andre menigheder, siger han i kapitel 8, at de har, han bruger sådan det her, de er overstrømmet med det rigeste gavmildhed, for de gav efter evne, ja, over evne, det kan jeg bevidne på eget initiativ, har de indtrængende bedt os om at være med i gaven til de hellige. Så den ånd, der var i de her menigheder, var virkelig, ud af deres fattigdom og trængsel og alle de her ting, var en længsel efter at tjene Jesus, og det brugte de så deres midler til. Der har været for eksempel gaver fra Lydia, purpurkræmmersen, som åbenbart var en velhavende dag. Hun har så sendt gaver til Paulus i Korinth. Og så bruger han så udtrykket her, en overdreven udtryk, fordi han bruger ironi i den her del af 2. Korintherbrev, for at sige, ved I hvad, jeg har aldrig modtaget noget, jeg har aldrig udnyttet jer. Jeg udnyttede mine venner i Makedonien for at kunne betjene jer. Det skal burde sætte jer til skamme. Så det er det. Det er den måde, argumentationen går. Yes. Andet spørgsmål, eller andre spørgsmål fra 2. Korintherbrev. Anna Maria? Ja, netop. Godt. Ja. Anna Maria stiller spørgsmål til 13, vers 5, som er, jeg læste det nye, Anna Maria læste den i den gamle oversættelse, men jeg skal nok komme til det pointe, som du bragte på. Rensag jer selv, om I er i troen. Prøv jer selv. Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer, eller står I ikke i jeres prøve? Og det Anne Maria lægger ind, op til, og meget, meget rigtigt, og hvis nogen af jer har været opdraget hos navigatørerne, så ved I det her, at det er det objektive. Vi har vores tro i den objektive faktor. Der står i for eksempel Johannes evangeliet 1, vers 12. Enhver, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds barn. Og meget klart, sort på hvidt står der, hvis jeg har taget imod Jesus, så har jeg ret til at være Guds barn. Så det her kommer lidt af et chok til os, at vi skal nu rensage os selv og mærke indenfra, er jeg virkelig en kristen eller ej. Jeg siger ikke, at vi ikke også skal have den subjektive fornemmelse, at vi tror på Jesus. Det er også lige så vigtigt, eller det er meget vigtigt. Det er det, jeg tror, de fleste af os bare oplever og lever med. Men der er nogle andre kriterier, som vi kan bruge der. For eksempel, vi kommer til Romerbrevet, hvor Paulus siger, at Helligånden er givet os, og ind i os råber han, Abba, Fader, min kære far. Det er Helligånden, der råber i os. Så der er en subjektiv bedømmelse, du kan tage. Er du en kristen? Ja, hvis jeg kan i min ånd med vilje og med bevidsthed og med overbevisning sige, far, himmelske far, jeg ønsker, du skal være min Gud og min herre. Eller i 1. Korinther, der siger han det på en anden måde. Ingen kan sige, Jesus Kristus er herre uden ved Helligånden. Det vil sige, det er en subjektiv måde, jeg kan bedømme mig selv i aften. Hvis jeg kan sige, Jesus Kristus er herre, mene det, ønske det, ville det, og alle de der ting, så er det et tegn på, at Helligånden har gjort noget i mig. Det er ikke noget, jeg selv har manet op i mig selv. Så der er nogle subjektive kriterier. Hvad er det, Paulus mener her? Vi kommer til slutningen af hans brev. Så har sådan fulgt med i opbygningen af hans brev. De første 7 kapitler, der forsvarer han sig selv. Han er nødt til at forsvare sig selv, fordi de anklager ham for nogle meget frygtelige ting. Og hvis de kan på nogen som helst måde udøve et karaktermord på Paulus, så mister hedningemenighederne deres vigtigste apostel. Og så ved vi, hvad der kommer i stedet for. Alt det, som var problemet i Galatien med den judaistiske gerningstro. Så det er meget farligt, det der sker her. Så i kapitel, når han er færdig med at forsvare sig selv, vers af kapitel 8 og kapitel 9, der taler han så om den her vigtige indsamling. Og så slutter han så af i kapitel 11-13 med at angribe de falske apostle. Og derfor, når han så kommer til konklusionen af den, så kommer han frem til sin egentlige sidste advarsel til dem. Siger, nu har jeg gjort alt, hvad jeg kan. Nu er det om at omvende jer. Og så er det, han kommer, og han siger til det her. Nu skal I rensage jer selv. Er I virkelig i troen, eller følger I en anden Jesus? Har I den sande evangelium, eller har I opfundet et nyt evangelium? Og det er den situation, at han taler ind i. Så hvis vi skal læse, så skal vi også læse det i den sammenhæng. Det er ikke prøv dig selv, og er du usikker, om du er en kristen i aften. Det er slet ikke til dig, han taler. Han taler til en, som står imod sand lære, som undergraver den sande apostel sendt af Gud, og de der. Og så er det hans sidste advarsel til dem. Nu er det nu, Svende. Fordi ellers, når jeg kommer, så renser jeg menigheden, og så er I ud. Så det er i den ånd, vi skal forstå det. Okay. Ja, Marianne. Kapitel 5, vers 10. Okay. 5, vers 10. Marianne siger, hun har aldrig forstået det. Jeg vil ikke sige, hvad du selv sagde, men... Nej. 5, vers 10. Jeg læser den for os. For vi skal fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. Igen, et meget stærkt udfordrende vers. Men igen skal vi se det i de sammenhæng, som Paulus taler om det her. Lad os ikke være i tvivl. Gud, fordi han er retfærdig, må dømme. Det må han gøre. Det er hans natur, hans karakter. Han afskyr det onde. Jeg har et problem, fordi der er også noget ondt i mig, som også Gud afskyr. For at det ikke skal vare i evigheden, det onde, der er i mig, fortsat er i mig, på grund af mit svage, syndige natur, så skal det gøres op endeligt. Ja, det blev gjort op på korset, da Jesus døde for mig. Der betalte han, således at jeg kan stå, jeg kan vide i aften, hvis jeg dør på vej hjem i aften, så ved jeg, at jeg kommer til evigheden, jeg kommer til at være sammen med Jesus Kristus i evighedens evighed. Fordi i hans stedfortrædende død har han betalt min syndeskyld. Alt det, jeg skyldte, det har han betalt. Min fortidige skyld, min nuværende skyld, min fremtidige skyld. Så det er færdigt. Men Jeg har også et liv her som en kristen, som kan vælge, om jeg vil følge Jesus, eller jeg vil vælge ikke at følge ham. Også som en kristen. Det, jeg siger ikke, det er rigtigt, at man ikke følger ham, men man kan vælge det. Der er også ting, som jeg gør som en kristen, som Gud ikke kan stå ved. Og der er ting, som jeg gør også som en kristen tjener, som Gud virkelig står ved, og virkelig nyder og glæder sig. Således vi kommer til det, som både Jesus taler om, og også resten af Nytestamentet taler om vores løn. Der vil blive en løn. Og det er ikke, vi er ikke i, selvom vi er i valgkamp, så er vi ikke Socialdemokratiet i himlen, hvor alle får det samme, eller kommunister, eller sådan noget. Vi får hver især vores egen. Det, som jeg tror, Paulus taler til mig her i hvert fald, og det, som jeg tror, han mener, det er, at han siger, venner, vi kommer til at gøre op med vores liv. Ikke, at vi mister vores frelse på det. Gå tilbage til 1. Korintherbrev, kapitel 3. Men der vil være ting, jeg har gjort for Jesus, som jeg har gjort med, ikke engang venstre hånd, men med benene på bordet og sådan der. Det kan han ikke godtage. Det bliver brændt bort. Men så andre ting, som jeg vil have gjort, måske andre, som jeg kender, som virkelig har givet sig selv, som vil være juveler, som de vil blive belønnet for på den dag. Sådan vil det være. Vores kristenliv har konsekvenser. Du kan ikke bare sidde tilbage og sige, jeg er fransk, og så er det det. Det kan du godt. Du får dit evige liv. Men det er derfor, Jesus har frelst os. Han har frelst os til at blive mere lig Jesus. Så at komme tilbage til det her, der vil være en fremstilling. Hvornår den helt sker, det ved jeg ikke helt. Jeg har skrevet noget af det i nogle af mine andre noter. Men der vil være en fremstilling foran Jesus, hvor jeg kommer til at aflægge regnskab for, hvordan jeg har forvaltet det her liv. Sådan skal det være. Det skal du også over for dine arbejdsgiver. Så det er det, der er. Så. Men det er ikke noget med frelse at gøre. Det er godt, vi må videre. Vi har et stort bog, vi skal ind i. Så hvis I kigger nu på jeres sæder i aften, der skulle I gerne have foran jer sådan et A4-ark, hvor der står Romerbrevet på for oven. Og så prøver vi at tage den der. Og nu er jeg glad for, at Niel er her, fordi tiden den iler afsted. Jeg vil gerne læse måske et af de vigtigste steder i Bibelen. Et af de vigtigste steder. Og jeg vil efter vores pause læse det, jeg tror er et af de næst, eller også et af de meget, meget vigtige steder. Nogle bibler er skrevet med rødt, hvor Jesus taler. Jeg synes, at man skulle skrive det her i guld. Det her er så vigtigt, venner. De her vers, det er ikke bare genialt. Det er det, som du er blevet flasket op i, hvis du er kommet i en kirke siden din barndom. Det er det her, du er blevet flasket op i. Det her giver dig sort på hvidt, at det, du er blevet flasket op i, det er det, som Gud siger. Romerbrevet kapitel 3, vers 21-26. Lær den udenad, forstå den, forstå hver eneste ord. Det her er afgørende, afgørende. For hvorfor jeg kan stå her med den frimodighed, jeg har, vidende, at jeg er syndigt menneske, og skal stå over for en hellig Gud, som ikke kan tåle det ondskab, som også bor i mig. Så siger Paulus, undskyld, jeg vil gerne lige tage de sidste vers fra fra siden inden, hvis I har den nye oversættelse. Lad os bare tage den fra vers 19 og 20. Han lige bygget op på, at taler om loven, og så siger han, vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, som der er under loven. For at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo synds erkendelse. Næste side. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et soneoffer. Ved troen for at vise sin retfærdighed. Fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffet. Dengang han bar over med dem. For i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Det er en meget, meget indviklet sætning. Den er så pakket med dynamit, men jeg håber på, at ved at vi ser, hvad arket er, og ved det bibelstudie, nogle af jer kommer til at gøre over de her, at I virkelig trænger ind i det her. Skal vi bede sammen. Vidunderlig frelser, vi takker dig sort på hvidt, står der her, hvordan du gør et syndigt menneske fuldkommen ren i den hellige Guds øjne. Vi fatter ikke, at det har været vores lod at forstå det her. At du overhovedet har gjort det her. Men det er det. Og det er derfor, det er så magtpåliggende at få det her budskab ud. For at enhver kan få fred med Gud. Det takker vi dig for i Jesu mægtige navn. Amen. Ja, vi skal nu kigge på Romerbrevet. Og jeg er på den første side af det ark i den første kolonne. Der, hvor der står bogens hvem, hvad, hvor. Det her brev er måske et af de mest systematiske af Paulus' breve. Han skriver to meget systematiske breve. Romerbrevet og Efeserbrevet. Det er fordi, det er ikke umiddelbart to breve, hvor han er i konflikt, eller hvor der er nogle konflikter, han skal klare. Og derfor så er det et meget sådan stort, og han bruger tiden på det her, og han bruger meget tid på det her. Hvis man tog breve i oldtiden, der var, hvis man talte ord, eller når man tæller ord på de breve, som vi har i manuskriptform fra oldtiden, fra den gang, der varierede de normale breve mellem 20 ord og 200 ord. Meget, meget lange breve er skrevet af forskellige romerske filosofer, som vi har for eksempel Cicero, har skrevet et meget langt sådan brev, næsten en essayform, på 2.500 ord. Og det ellers værtslige længste brev, man har, det er en, der er skrevet af Seneca, filosofen Seneca. Han har skrevet på cirka 4.000 ord. Romerbrevet. Hvor mange ord tror I, der er der? I gennemsnit er Paulus' brev på omkring 1.300 ord. Romerbrevet er på 7.000 ord. Det vil sige, det er meget, meget usædvanligt i oldtiden at have en skrift på den her måde. De kristne breve er meget usædvanlige i form for litteratur. Så det er meget, meget vigtigt brev. Så kan man sige, hvorfor skriver han så det her brev? Han skriver til en menighed, han aldrig været i. Det er Rom. Han har arbejdet i den østlige del af Middelhavet. Han har ved Guds nåde og ved Guds kald fået lov til at bygge menigheder helt op langs med den østlige side af Middelhavet. Fra Antiochia og Tarsus i syd, og så hele vejen op til, han siger, Illyrium, det vi kender som Balkan i dag, i vest og nord. Og nu er Paulus ved at afslutte sin tid. Eller han siger, han er ved at afslutte sin tid her. Han er færdig, siger han. Kapitel 15, jeg sagde det til vores menighedsmøde. Kapitel 15, jeg er færdig med den her del af Middelhavet. Nu er der ikke mere arbejde for mig herover. Og man tænker, hold da, der er der masser af hvide områder på kortet, Paulus. Men det er ikke Paulus' kald. Paulus' kald var at etablere menigheder i forskellige vigtige strategiske centre. Ud fra de centre, der vil evangeliet med de kristne gå ud til omegnen og så videre langs med karavaneruterne. Og vi ved, at nogen kom helt til Indien. Så det var hans opgave at etablere menigheder. Vi takker Gud for, når vi læser om de her menigheder, at det var håbløse menigheder. Menigheder ligesom os selv. Så det var ikke fordi, at de skulle være super elite menigheder for at kunne klare det her. Nej, det var i bumletogsmenighederne, at Gud i sin mægtige kraft, fordi han har udløst en bølge fra himlen, som kan ikke standses. Heller ikke af begrænsede svage mennesker som dig og mig. Han vil gennemføre sit, igennem os vil han gennemføre sit kald til verden. Så Paulus i tillid til Gud siger, nu er jeg færdig nu, herover. Nu vil jeg over til Spanien. På vejen, der vil han så tage forbi det måske mest strategisk vigtigste menighed i datidens verden. Menigheden i Rom. Eller jeg skulle hellere sige menighederne i Rom. Fordi den type menighed, som man havde dengang, det var ikke ligesom vores kirke i dag. Det var husmenigheder. Små menigheder, som samles, og måske 30-40 mennesker, som kunne samles i et hjem. Sådan ikke større end det. Og så er der for eksempel i Jerusalem en meget stor menighed, som også mødtes både i hjemmene, men også i templet. Men ellers var det i de her mindre menigheder, at folk samles. Og det er til dem, han skriver. Og han er på vej. Han er på vej til Jerusalem med en meget stor pengegave. Og i slutningen af kapitel 15, der siger han til dem, bed for mig. Bed for mig, at jeg må kunne bringe den her pengegave til Jerusalem. Bed om to ting, siger han. Jeg ved, at der er mennesker i Jerusalem, som hader mig. Fordi jeg er en jøde, og jeg er en kristen nu, og jeg bringer hedninger til tro på Gud. De hader mig for det. De hader mig for det, og de beskylder mig for at nedbryde loven og være imod Moses og alle de her ting. Og det er ikke sikkert, at jeg overlever. Det er den ene ting. Så siger han også, bed om en anden ting. At de jødekristne, de vil modtage den her gave. At de vil sætte deres flag op på siden af hedningekristne, og ikke på siden af jøderne. Men at de virkelig identificerer med deres troende brødre, det er så afgørende. Det er så afgørende, hvis det her evangelium skal fortsætte. Så det er de to ting, han bad om. Så fordi han er usikker måske over, om han overlever. Vi ved, at Helligånden talte i by efter by på hans vejse mod Jerusalem, og fortalte ham, at det skulle, han skulle ikke til Jerusalem. Det er farligt. Men han vidste, han skulle. Og han gik imod de advarsler, der kom, fordi han vidste, det var også Guds kald. Så han skriver, i de 3 måneder, han kommer til Korinth og overvintrer i Korinth, der skriver han ned, hvad han har lært, og hvad han har undervist i de sidste 20-25 år, hvor han har været kaldet af Gud som prædikant og apostel. Så Romerbrevet er en opsummering af den lære, som Paulus har forkyndt i Efesos i 3 år, forkyndt rundt omkring, men i Efesos i 3 år har han forkyndt det, som er indholdet af Romerbrevet. Forklaret, hvordan syndige mennesker kan blive gjort retfærdige i Guds øjne. Og det her er hans forklaring på, i modsætning til jødedom, og i modsætning til en hvilken som helst anden religion i verden, som altid begynder nedefra og skal prøve at se, om de kan nå Gud. Hvor kristendom er den eneste religion i verden, der vender det på hovedet. Gud begynder oppefra og når ned til os. Derfor så skriver han så omfattende, som han gør. Så omfattende, som han gør. Fordi han er ikke sikker på, at han overlever. Og de skal have evangeliet. Vi ved, at han overlevede, og vi ved, at han kom til Rom. Men han kom som en romersk statsfange. Og så blev han brugt sådan noget tid der. Men tak Gud, at han havde den usikkerhed, om han overlevede. Fordi så tvang Helligånden ham til at nedfælde på skrift det, som vi har i Romerbrevet. Så det er baggrunden for Romerbrevet. Derfor forventer vi også, at her samles der lærer. Her er dogma. Vi taler om doktriner, kristne doktriner, og vi taler om dogma. Dogma, det er det, der frelser. Det er det, der er afgørende. Jesus er Gud. Du kommer kun til tro ved noget. Du kommer kun til du bliver kun retfærdiggjort ved at tage imod i tro, ikke ved lovgang. Det er dogma. Uden det, så kan du ikke være en kristen. Så er der doktriner. Hvornår Jesus kommer igen, om han kommer før trængslen, efter trængslen. ting, som, der, som står tydeligt i skriften, men som der kan være lidt usikkerhed om, at lige den måde og den måde. Det er doktriner. Også vigtigt at vide det. Men dogma, det er det afgørende. Det er det, der er frelsesbetydende. Så det er, han skriver, fordi han ønsker at levere det. Men, og derfor er det meget, meget vigtigt, og det er også det, vi gør ved at på den side 1 af mine overark, eller af min ark, der prøver vi at tage det, hvad bogen egentlig siger. Hvordan Paulus bruger det her brev, hvad er hans intention, når han skriver det her? Hvor på side 2, der tager vi det mere ud fra, hvad er de bibelske sandheder, som går igennem hele Bibelen, det jeg kalder motorvejene. Motorvejene om frelse, motorvejene om, hvem Gud er. Her, hvordan Gud supplerer viden om sig selv, som er igennem hele Bibelen. Men side 1, det handler om Romerbrevet, og hvorfor han skrev til Rom. Når vi så læser Romerbrevet, nu er jeg nede der, hvor jeg skriver i motiverne, sidste kolonne, eller første kolonne, nederst på der. Der er 3 årsager til, at han skriver Romerbrevet, som jeg ser det. For det første at forberede dem på hans besøg. For det andet, og han forbereder dem, fordi han ønsker, at de skal være med til at støtte hans mission i Spanien. Så det skriver han om. Så skriver han, som jeg lige har sagt, at han er usikker, om han overlever i Jerusalem, så han nedfælder det, han egentlig vil lære dem om, allerede på skrift. Og så den sidste del af det, det er, at der er et problem i Rom. Det kommer ikke så tydeligt ud, men der er et problem i Rom. Hvis vi nærlæser apostlenes gerninger, så vil du se, at da han kom til Korinth, der var der et ægtepar, Priscilla og Aquila, som kom til Korinth også. De var jøder fra Rom. Der var ballade i Rom. I år 49 kom den ballade ud i lyslue. Jøder gik i optøj mod andre jøder. Der var ballade blandt i den jødiske koloni. Hvorfor? Suetonius, han skriver det på grund af én Kristus. Han skriver det forkert. Men det er efter pinsedag. Vi ved, at der var jøder fra Rom pinsedag i Jerusalem. Efter pinsedag er evangeliet kommet til Rom. Troende jøder har samlet sig. Og så ballade i det her menighed, eller i den jødiske koloni. Og så var det, at Claudius, kejseren, sagde, nu er det nok. Jeg gider ikke have de her jøder mere. De laver alt det her ballade. Ud! 50.000 jøder måtte forlade Rom. Ud! Men der er en kirke tilbage. En kirke af gudfrygtige hedninger, som er kommet til tro. Lige pludselig, så står de med ansvar for at lede den her menighed. Den menighed, der var der. 5 år senere, der inviterer den næste kejser, Nero, jøderne tilbage. Altså Aquila og Priscilla, de pakker sammen fra Efesos og rejser tilbage til deres store hus i Rom. Og lige pludselig er der nogle andre, der leder menigheden. Hedningen kristne. Går de op i kosher mad? Nej. Går de op i spidsfindigheder i loven? Nej. Går de op i sabbat? Nej. Problemer. Og det er det, vi opdager, når vi kommer til kapitel 14, hvor der er de stærke og de svage. Det vil vi se på, hvis vi får tid til at kigge på det. Der er problemer der. Men der er også, jamen, hvad skal vi bruge jer jøder til mere? I skal da bare være kristne, ligesom os. Er der nogen overhovedet grund til, at vi har Israel mere? Nej. Alle kommer til tro. Ved tro på Gud. Hvad skal vi bruge det her til? Og derfor skriver Paulus så meget om Israels plads i Guds frelses historie. I kapitel 9, 10 og 11. Skal vi slutte her? Gå ned til kaffe, og så kommer vi bagefter. Bibel, kapitel 5. Kapitel 5 i Romerbrevet. Vers 1-11. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler. Fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme. For Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses ved at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud, ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fået forligelsen. Amen. Forskellige udfordringer kommer til dem, som oversætter Bibelen. Hvordan oversætter man Guds lam blandt eskimoer, som aldrig har set andet end sæler? Så må man nogle gange, og nogen har taget den frihed at sige, Guds sæl døde for at forlige os. Og så tænker man, kan man det? Men jeg synes, jeg læste en beretning om oversættelsen i Pidgin, det sprog, som de taler i Papua New Guinea, i hvert fald det sådan fælles sprog, som de har, Pidgin engelsk. Og der, når de skal oversætte retfærdiggjort på Pidgin engelsk, så siger de det på den her måde. Jeg skal lige finde det. He says, I'm all right. He says, I'm all right. Han siger, jeg har det okay. Jeg har det okay. Det er det, han siger. Så det er den måde, at man oversætter i Pidgin-Bibelen retfærdiggjort. Gud siger, jeg har det okay. Og hvis han siger det, jamen, så har jeg det okay. Så det er jo en dejlig ting, og det er jo det, vi er samlet om nu. Jeg vil gerne bruge min tid i den her halve time, som vi har. Ikke så meget til at tage jer igennem teologien, fordi den kender I, den er I blevet flasket op i. Men så hvis vi lige springer over til side 2, så vil jeg lige gennemgå de her ting, således at i hvert fald har lige sådan i mente, hvad det drejer sig om. Jeg har valgt kun at tage et tema til den her gang, fordi jeg havde ikke mere plads, og det var om evangeliet. I kender det, I har selv undervist i det, I har læst traktater, alle de der ting, der står der. At et menneske, hvordan vi kan være sikre på vores frelse, hvorfor vi har brug for frelse, hvordan vi får frelsen, osv. Så frelse ved tro, ikke ved gerninger, ved noget alene, ved Jesus alene, ved troen alene. Det er måske i reformationen sagde det ved Bibelen alene. Det var det, der startede reformationen. Men det er de tre ting. Vi frelses ved Jesus alene, ved nåden alene, ved troen alene. Det er opsummering af det, som vi får igennem Romerbrevet. Så har jeg på min anden kolonne, der hvor der står baggrundsinformation. Jeg havde en mægtig diskussion blandt to af mine officerskammerater, mens vi var i Norge. Om arvesynden. Jeg havde trukket med i kirke, og der var en ung norsk feltpræst, som havde talt om arvesynden. Og de kom ud af den rasende, om man kan være som formørket og sådan noget. Hvad tror du, Sven? Så jeg var helt overvist om arvesynd. Hvad? Arvesynd? Og så der er et godt stykke om arvesynd, fordi jeg skal sende den til en af mine venner, så han kan læse lidt og fordybe sig i det. Så er der hele problemet, som også kommer op i Romerbrevet, og Paulus siger, fordi det er det, der er problemet. Folks ikke bare arvesynden, det farver nogle mennesker, lille barn, smuk lille barn, hvordan kan du sige, at det er en synder? Det er fordi, synd, husk på, det er en sygdom. Det er en smuk lille baby i Sydafrika eller i det sydlige Afrika, kan godt blive født med AIDS. Det har en dødbringende sygdom i sig, og det er det, vi alle sammen har. Og Poul Madsen, ham som har været med til at stifte vores kirke, han fortalte mig en gang, hvor nogen også afskrev arvesynden. Så sagde han, jamen, du skal bare komme hen til vores sandkasse og se, hvordan børnene leger. Så jeg har ikke opdraget min søn til at være grim mod den anden barn derovre, men det er et problem. Hvor kommer det problem fra, arvesynden? Men en anden farvelse, det kan være fra religiøse mennesker, som siger, ja, søn, du siger bare, man kommer til Jesus, undskyld, og så er du tilgivet, og sådan er det. Og så kommer hele den forarvelse, at evangeliet er billig noget. Billig noget. Og det i vores alfagruppe, da vi havde det for et par år siden, en af mine veninder, som så blev helt sådan stødt fra alfa, hvor hun er det. Hun kunne slet ikke acceptere, at som hun kaldte det, svin bare kunne blive frelst. Sådan mennesker, som gjorde sådan nogle ting, bare kunne blive frelst. Det er jo en forholdelse også. Hvordan kan bare sådan en frygtelig menneske bare få noget fra Gud? Problemet er, at vi indser ikke, at vi har det problem over for Gud. Vi kan måske bedømme ud fra menneskers side, at den der er mere ond end den. Men over for Gud, der står vi alle sammen. Han er nødt til at afsky os, selv den pæneste, den reneste. Fordi der er ting i os, som er diametralt imod hans karakter og væsen. Den eneste middel, han har, det er at udslette os. Men fordi han elsker os, så har han fundet en anden vej. Så Paulus argumenterer også i den her brev omkring billig noget. Hvad er svaret? Hvad giver dem som svar? Svaret er så enkelt. Svaret er dåben, siger Paulus. Dåben er et billede på, hvordan vi dør til os selv, og hvordan vi lever for Jesus. Hvordan vi bliver forenet med Jesus. Jesus bliver mit liv nu, så kan jeg ikke synde mere. Ikke i hvert fald med Guds samvittighed. Det kan jeg ikke. Fordi det er hans liv, der kommer ind i mig. Jeg er død til. Jeg har gjort mig død til den anden trældom, som var over mig. Men med Jesus liv i mig, så ønsker jeg at leve et helt nyt liv. Så det er svaret, som Paulus kommer. Så kommer jeg til taget ret meget tid for at tale om det her med udvælgelse og frivillige. Der er jo kæmpe diskussioner. Kirken, Guds store kirke, er blevet splittet på det her. Vi har kalvinisterne på den ene side, vi har armenierne på den anden side, og så ligger mange af os sådan og bolder os mellem de to ting. Udvælgelse, når du læser kapitel 9, du er nødt til at komme frem til det. Jeg ved godt, armenistiske teologer, de kan godt lave om på det, men med rette, så kan de ikke. I hvert fald er jeg helt overbevist, at de fusker med det. Men der står meget klart her, det Gud forudsiger ikke kun. Det er ikke bare, at Gud kan se evigheden og vide, hvad der kommer til at ske. Nej, Gud forud bestemmer evigheden. Wow. Hvad bliver der så af min frie vilje, hvis det er Gud, der har bestemt, at jeg står her som en kristen? Jamen, var det ikke mig, der besluttede, og hvordan er det? Paulus er genial, eller han er genial, men Paulus viser os, hvordan vi skal håndtere det her. Vi er nødt til at holde fast ved de to sandheder. For os virker det som et paradoks. Intet er paradoksalt for Gud. For Gud er det indlysende. Men for os virker det som et paradoks, og det er to sandheder, vi må blive ved med at holde fast i. Gud er herre over alle ting. Gud bruger ondskab til at føre noget godt igennem. Det, som hyperkalvinisterne er gået forkert i, det at de siger, hvis Gud har forudbestemt, at jeg blev frelst, fordi han er herre over alle ting, og der er intet uden for Guds magt, så må han ergo, det er deres resonemang, forståeligt nok, ergo må han også bestemme nogen til fortabelse. Ellers hænger de to ting ikke sammen. Interessant nok, men Bibelen siger kun, at Gud forudbestemmer folk til frelse. Der står intet med intet er Gud forudbestemmer nogen til fortabelse. Intet. Så vi må ikke tage den slutning. Det står intet steder i Bibelen. Derimod så står der meget tydeligt, at du har din egen fri vilje. Helt suverænt. Du har ansvaret for dit liv. Og det kommer du, Marianne, hun spurgte os med hensyn til Guds domstol. Du kommer, og jeg kommer til at stå til ansvar over for det. Det er to virkelige sandheder. Og Paulus han siger, ja, sådan er det. Og han prøver ikke at harmonisere dem og få en løsning på det. Han siger bare, sådan er det. I kan prøve at tænke noget af det igennem, når I kommer der. Over i den sidste kolonne, bare lige for at gøre det, så tager jeg op nogle ting, som kommer også igennem det her brev. Åbenbaringer uden om Bibelen. Taler Gud til os uden om Bibelen? Ja, det gør han. Det gør han igennem naturen. Det er der, Paulus bygger sin indledende argumentation imod hedningerne på. Han gør det igennem min samvittighed. Han gør det igennem tegn og under. Der oplever jeg, at Gud er til. Men forskellen mellem de oplevelser af Gud, de åbenbaringer, hvem Gud er, det er, i min begrænsede forståelse, så er det ikke sikkert, at jeg tolker dem rigtigt. Bibelen er anderledes. At selvom den er skrevet af mennesker, så har Gud gjort det mirakel, at han har gjort, at de mennesker, præcis selvom det er dem, der skrev, og Paulus skrev til den her situation i Rom med problemer mellem jøder og hedningen kristne, så var det Gud, der gav ham de ord, han skulle sige. Det var hans ord, men det var Guds ord. Så i Bibelen har vi Guds fuldkomne åbenbaring. Det er derfor, det er så afgørende, afgørende, at vi holder os til, hvad Bibelen siger. Selvom vi også er begrænsede mennesker. Så vil jeg også gerne, der er lidt plads omkring lovens plads. Nu er vi et luthersk land, så det er også ikke det, vi forstår det. Og så har jeg derovre i midterst på siden Israel i Guds frelsesplan. Der er en erstatningsteologi, der går rundt om, at Israel er, jøder skal jo komme til tro på Jesus, ligesom jeg kom til tro på Jesus. Og hvad skal vi med Israel? Vi er Guds folk. Nu er de kristne de troende. Det er dem, der er Guds folk. Hvad skal vi så med Israel? Og så er erstatningsteologien i logik kommet ind, og så siger man, ja, men vi har ikke brug for Israel mere. Men Paulus viser igennem de her kapitler, at Gud har stadig en plan for Israel. Israel som folk, jøderne som folk. Ikke kun dem, der er i Israel geografisk, men også de 6 millioner jøder, der er spredt ud over jorden. Gud har en plan for sit folk Israel. Hvorfor er det her så vigtigt? Dem af os, som er blevet opdraget i den her menighed under Erik Fanøs forkyndelse, vi ved hvorfor. Det er fordi, det er det vigtigste for mig, at vide, Gud holder sine løfter. Han har lovet. Han har lovet. Prøv at læse Jesaja, jeg har givet nogle referencer. Han lovede at bringe dem igennem til tro. Jeg er glad for, at han holder det løfte. Fordi så ved jeg også, at han holder de løfter til mig. Jeg er ikke i tvivl. Han giver mig ikke op. Han holder sine løfter. Vi får ikke tid til at kigge på treenigheden i dag, men i hver af mine skrifter i det nye, i de her ark i det nye testament, underbygger jeg treenighedslæren. Som en ung kristen, der blev der banket på min dør, og Jehovas vidner stod ved døren. Jeg var en kristen måske i et par uger. På det tidspunkt, der kom der en anfægtelse i min ånd, om Jesus var Gud. Det var en frygtelig anfægtelse, som jeg kæmpede med. Jeg holdt fast ved, at han var Gud, men jeg vidste ikke, om det teologisk skulle holde. Derfor har jeg også bevidst taget treenigheden som et faktor her. I vil se i kapitel 9, vers 5, det er et af tingene, som I kan måske, hvis I har et spørgsmål til arkene, tager han. I 9, vers 5, der taler Paulus meget tydeligt, meget sjældent det sker, meget tydeligt, at Jesus er Gud, og han bruger udtrykket Gud til os om Jesus. Jesus er Gud. Det er meget sjældent, det sker i Bibelen. Johannes har det meget mere klart, men meget sjældent, fordi Bibelen er ikke en filosofisk bog. Det er ikke en filosofisk teologibog. Det er oplevelse af Gud. Og vi står ikke og så siger, at treenigheden det er på den her måde. Det kan vi godt få lov til at gøre ud fra skriften, men det er ikke sådan, Gud virker med os. Som jeg sagde sidste gang, da jeg afsluttede sidste gang, 2. Korinterbrev 13, vers 13. Det som vi siger, hvor Herre Jesu Kristi kærlighed, Gud vor fader, nej, Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor faders kærlighed, Helligåndens samfund være med jer alle. De tre personer i treenighed, men læg mærke til, at det ikke er en filosofisk diskussion om dem, det er en oplevelse af dem. Og det er ved at opleve, det er derfor, de kristne kom til at opfatte Jesus som Gud. Hvorfor? Fordi de satte sig ned og så tænkte, han må være Gud. Overhovedet ikke, fordi der var en drivkraft inde i dem, som gjorde, at de kunne ikke lade være med at tilbede ham. Og tilbedelsen af Jesus. Må jeg det? Jeg kan ikke andet. Det var det, der begyndte teologerne så at tænke, jamen hvad? Han må være mere end bare tømmeren fra Nazaret. Han må være mere end Messias. Så kastede de sig på jorden og ærede ham som Gud. Det er der treenighedens læren begynder. En virkelig oplevelse med Gud. Nu siger jeg ikke mere om det, ellers kommer jeg for langt væk, selvom det er vidunderlige ting. Nu vil jeg gerne tilbage til side 1, og jeg er nu nede der, hvor der står bogens indhold. For jeg vil gerne tage jer igennem argumentationen i Romerbrevet, således at I har vejkortet. Når I læser den og følger der min opbygning, eller den nedbrud af bogen, som jeg har gjort, og som I følger jeres bibellæseplan, så vil jeg gerne tage jer argumentationen. I husker det, jeg sagde indledningsvis. Han har en dagsorden, Paulus. Han har to ting, som virkelig. Han ønsker at fortælle dem evangeliet, men han ønsker også at klare den her problem mellem jøder og hedninge kristne. Så det ligger. Det skal vi vide, når han begynder at skrive det her. Men han skriver med, og i de indledende 17 vers, der skriver han med at sige med stor overbevisning, venner, jeg er blevet kaldet til det her. Jeg er blevet kaldet til at blive udsendt som Guds ambassadør i verden, den udsendte Paulus, og at forkynde evangeliet. Og ved I hvad? Jeg skammer mig ikke over det. Hvordan kunne jeg skamme mig over det? Fordi det er Guds kraft til frelse. Og jeg ønsker at opbygge jer i Rom. Jeg ønsker at se mennesker komme til frelse i Rom. Men jeg ønsker at opbygge jer med evangeliet i Rom. Således at I skammer jer ikke over at være en kristen. Læg mærke til. Jøderne, lad være med at gå tilbage til jødedom. Det har intet for os der. Jødedommen er passé. Gamle testamentet står febrilsk og venter på forløsning. Og hvis du går tilbage til Gamle testamentet, så får du ikke den forløsning. Jesus er forløsningen. Skam dig ikke over at vedkende dig ved ham. Og så bygger han systematisk op i det her brev. Evangeliet. Evangeliet, det betyder de gode nyheder. Og hvad er de gode nyheder? De gode nyheder, det er, hvordan Guds retfærdighed, det vil sige, Guds rene liv, sådan som liv, menneskeliv, karakterliv, alt det, som Gud havde tiltænkt, menneske skulle leve. Hvordan Guds retfærdighed får fat i mig, som ikke er retfærdig, gør mig retfærdig i Guds øjne, og begynder den langsomme, store proces at forme mig efter Jesu billede. Det er hans hovedtema. Det er det, der går igennem. Hver sektion af bogen tager den fra forskellige vinkler. Lad os, han giver os den indledende. Jeg skammer mig ikke over det her. Men hvorfor skal jeg frelses? Det er det, han begynder på. Og så de første sektion, kapitel 1:18-3, vers 20, der går han ned, og han kommer med en sønderlemmende angreb på hedninge. Tænk på Rom. Han sidder i Korinth. Han har oplevet alle de ting selv i den menighed. Og han ved, som nogen sagde om Rom, at det var kloakken af Romerriget. Og så beskriver han kloakken i Rom. Hvad der er i de mennesker der. I os mennesker der. Og så siger han, så kan I se det der. Hvordan kan Gud nogensinde godkende det? Og så har han dem. Så fanger han dem. Fordi så sidder jøderne i Rom og siger, yes. I er ikke værdige til at være ledere i den her menighed. Og så vender han om, så siger han, og du, som dømmer dem, hvordan er du selv? Oh. Og så siger han, du som dømmer dem, du gør selv det her. Og så tager han det moralske menneske, som med jeg hadde kusin min som ville, ja, jeg gjorde det der. Os børn, jeg kan huske som børn, vores forældre spurgte, hvem har gjort det her, hvem har væltet det her? Jeg kan huske, første gang jeg stjal, eller som jeg kan huske, vi stod der i vores lille klasse sammen, og læreren sagde, hvem har stjålet Stens chokolade? Stjålet Stens chokolade. Og så sagde han, der var ingen, der meldte sig, så sagde han, så må jeg gå til politiet. Politiet! Og jeg var 7 år gammel, så opkommer hånden sådan her, og sagde, jeg tror, jeg har gjort det. Hele den beskyttelse af mig selv, i stedet for at vedkende, jeg er manden. Men det kan vi jo ikke, vi beskytter os selv på den her. Men Paulus sætter ham, den moralske moral, som kigger på de andre, det gør det selv. Så siger han, jamen så flygter han videre tilbage i sin jødedom, så siger han, nu skal du bare lige holde Paulus. Jeg er omskåret, jeg læser Bibelen, jeg er en del af Guds folk. Hvordan kan du sætte mig i kategori med de her? Så ruller loven frem. Hvor han så slutter der, hvor jeg læste lige indledningsvis, da vi begyndte det her, om hvordan Guds sønderlemmende angreb på et hvert menneske. Der er ingen af os. Og det vi skal få ud af den første 3 kapitler af Romerbrevet, det er, at vi står alle sammen domfældt. Venner, der er ingen. Lad være med at prøve, at jeg tror, og jeg har ikke gjort det, og jeg var ikke så dårlig som hende, og så videre. Så det nytter ikke. Gud ruller den op, så kraftigt gør Paulus det, således han siger, ikke en, ikke en. Det er det vigtigste. Eller, nej, ikke det vigtigste, det er det ikke. Men de dårlige nyheder er vigtige. Fordi det er kun ved, at vi forstår de dårlige nyheder, at vi er opmærksomme på de gode nyheder. Og så kommer han så, vi læste dem indledningsvis, kapitel 3, vers 21, og så, så tager han i det 21 til 4, 25, der tager han det, som, hvor han siger, det her, det er løsningen. Det er problemet, det her er løsningen. Og han siger, evangeliet er løsningen. Fuldkommen løsning på menneskets håbløse situation. Jeg er over nu i kolonne 3, der hvor der står et lille romertal 3. Hvis I tykkede igennem det, jeg læste indledningsvis, så vil I se, at på den, så siger han, ved at Jesus forsonede, udtrykket der, gik en stedfortrædende død i stedet for mig. Og det udtryk, han bruger, forsoning, det er mere end hvad vi siger, nu er de blevet forsonet med hinanden. Det danske sprog har ikke et stærkt nok ord til det her. Fordi der ligger i det udtryk på græsk, og også på hebraisk, at der er en vrede, der skal standses. Det er der mange teologer, der ikke kan lide. Gud, vred, uha, det kan vi ikke have. Men det passer ikke. Gud er vred, han har en hellig vrede. Og der udtrykkes her på Luther oversat det med zonedækket på arken. På det her sted på zonedækket, der blev der skabt forsoning. Ved blodet af offeret, der blev der skabt forsoning mellem Gud og menneske. Jesus, eller Paulus siger, Jesus er forsoningen. Han er zonofferet. Han er den, der i sit liv får Guds fuldkomne harme, uudslukkelige vrede imod synd fuldt ud. Det er det, som han har gjort for os. Således at udtrykke blod i Bibelen, det er et udtryk, det er et symbolord for forsoning. Hver gang du læser blod, tænk forsoning. Det er forsoning. Det er ikke hans blod, der er det væsentlige. Det er, hvad blodet har gjort. Det har sonet Guds vrede. Du går fri. Han modtog. Det er det, han sagde i det der. Og så viser han så, at vejen til at modtage det, ved ikke at gøre sig fortjent til det, man skal bare modtage det fra Gud som en gave. Og sådan, siger han, sådan har det altid været. Altid været. Lad være med at tro på det, som man måske har lært i skolen. Gammeltestamentet, Det er der blev jøderne kom de til himlen ved at praktisere loven, Nye Testamente ved at tro på Jesus. Nej. Gammel Testamente og Nye Testamente, der er kun én vej til himlen, og det er ved troen. Og han viser igennem Abraham, at Abraham, stamfar til alle troende, hedningen Abraham, jødernes stamfar, alle troende stamfar, han blev retfærdiggjort af Gud igennem tro. Igennem tro. Det er troen, der er middel. Ikke tro, hvor jeg siger, nu maner jeg tro op i mig selv, og gør det næsten som en gerning. Nej, det kommer ikke. Det kommer som måske en i vandet, som er ved at drukne, og nogen stikker deres hånd frem. Det er jo ikke, nu skal jeg tro på at gribe det. Nej, nej, man griber bare fat om den arm for at komme ind. Det er den der. Du ser Jesus i din ånd, og han strækker sine arme til os, ligesom han gør i domkirken. Og han siger, kom til mig. Og ved at du ser hans åbne arme, hans smilende øjne, og han indbyder dig, så vækkes tilliden i dig. Dig tør jeg komme til. Det er troen. Det er ikke en præstation. Den vækkes ved et møde med Jesus. Og så bruger han Abraham som vigtig, fordi det er så vigtigt for Paulus, at det ikke er en nyopfindelse, at de kristne finder på det her. Det har været sådan, det er blevet bevidnet hele skriften igennem. Sådan kommer man til Gud. Sådan bliver man retfærdiggjort. Habakkuk 2:4. Håbløs situation. Dem af jer, som gik igennem Habakkuk her. Håbløs situation i Israel. Slutter af med, det er så håbløst det her. Men så siger Gud til Habakkuk, gå op på din varde. Hvordan kan du bruge babylonerne til at tilintetgøre os? De er sådan nogle frygtelige mennesker, langt værre end os. Hvad tror du? Og så siger Gud til ham, ved du hvad? Den retfærdige Habakkuk skal leve ved at have tillid til mig. Tillid til Gud. Det er nøgleordet for Paulus. Så går han så videre til det, som jeg nu læste her, kapitel 5, og så til slutningen af kapitel 8. Selvom han kommer ind og underskriver, eller understreger evangeliet i det, jeg lige har læst, så er det, han egentlig taler om her, det er sikkerhed. Hvordan kan jeg være sikker? Hvordan kan jeg være sikker, at det er sket hos mig? Så kommer hans argumentation her. Det kan du være. Fordi, mens du stadig var i oprør mod Gud, mens du stadig var hans fjende, mens du hadede ham, hånede ham og nedgjorde ham, så døde han for dig. Mens du var sådan, vil han så ikke, hvis du, da du opførte dig sådan, og han elskede dig og gav sit liv for dig, nu når du elsker ham og tilbeder, vil han så nu ikke, nu tage lige så meget vare på dig, som da du var hans fjende? Det er logik. Han elsker dig. Han døde for dig. Han lever for dig. Han er i himlen i dag og beder for dig. Han udstrømmer sin Helligånd over dig for at beskytte dig og for at føre dig hjem. Og det er det, han mener. Det er derfor, han begynder i kapitel 5, som vi læste om der, at hvad med trængsel og hvad med alle de der ting? Kan det ikke føre mig bort fra Jesus? Det kan kun gøre dig stærkere, når du lader Helligånden meddele hans liv til dig. Kan det kun gøre dig stærkere. Og så slutter han af i kapitel 8. Er der noget, der kan standse mig i at Jesu kærlighed for mig? Trængsel, engle, det dybe, det høje. Er der noget i mig, uden for mig? Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Og hvordan kan du vide, at du har det inde i dig? Det begyndte vi med. Kan du sige, far? Der var en vidunderlig lille bog, jeg fik aldrig læst, men jeg synes tit, den var så god. En pakistansk dame, som skrev, nu tør jeg kalde ham far. Nu tør jeg kalde ham far. Hvis du kan kalde Gud din far, ikke bare ved fader, men du kan kalde Gud din far, så er det tegnet på, at Helligånden har gjort et værk i dig. Det er sandheden. Så det er den næste store sektion af det her. Hvor jøderne med rette siger, jamen, hey, hvad med synd? Kapitel 6, hvad med synd? Kan det ikke føre mig bort fra Jesus? Det kan sikkert føre dig bort, siger, eller du kan sikkert falde. Men han har vundet over den. Kapitel 7, jamen hvad med loven? Loven anklager mig hele tiden. Jeg føler mig så dårligt tilpas. Er det ikke tegn på, at jeg er faldet bort fra Gud? Nej, det er det ikke. Jo, hvis du prøver at opfylde det igennem loven. Men hvis du har død til synden igennem dåben, og du har overgivet dig til Jesus ved at følge ham, så Helligånden, han skal hjælpe dig til at blive formet mere Jesus. Jeg er nødt til at gøre det her færdigt. Jeg ved godt, I står op her. Men bare lige slutte det her. Så hvorfor kommer vi så til kapitel 9 og kapitel 11? Er det bare en ny indskydelse? Nej! Her kommer han så klart og så siger, jamen hvad så med Israel? Du siger, jeg skal nok komme igennem, Paulus. Du siger, jeg skal nok komme igennem hele vejen til himlen. Hvad med Israel? Hvor er de? De tror jo ikke på ham. Siger han. Ingen problem, siger han. Eller stort problem. Men han viser, Gud har sin plan med Israel. Gud er herre. Gud er mægtig. Der er intet, der kan standse Gud i at få sin vilje igennem. Intet. Og han vil få den igennem. Og han har lovet dem at få det igennem. Ligesom han har lovet dig, Romerbrevet kapitel 8, vers 39, og de der vigtige ord, som vi holder fast til. Han har givet dig de løfter. Han skal nok holde de løfter. Så Israel er et tegn på det. Men, siger han, for at du ved, at du er frelst. Det kan du ikke bare tage en lille bog op i 19. september et eller andet, så gik jeg frem til Billy Graham Crusade. Glem det, smid den væk. Den måde, du ved, du er frelst, den eneste måde, du ved, du er frelst, den eneste måde, du ved det, det er, at du ønsker at følge ham i dag. Jeg siger ikke, at du ikke vil være frelst, selvom du ikke kan sige det, men den eneste måde, du kan leve, det er, at du praktiserer det, han kalder dig til at gøre. Og derfor så kommer kapitel 12 frem til kapitel 15. Praktiser det her liv. Det er det her liv, han har kaldet dig til. Det er den måde, han former dig i Jesu billede. Det er sådan her, han ønsker, at du skal leve. Og når du lever sådan her, så vil du opleve, at han er med dig hver eneste dag. Og du vil nyde hans samvær. Gør du ikke det her, så gør du dig selv en bjørnetjeneste, men værre end det, du gør, at den her retfærdighedsliv går ikke ud i verden. Og de får ikke lov til at opleve, at en menneske som dig kan blive forvandlet til at blive så smuk og så vidunderlig i Jesu billede. Så lev livet. Lev livet. Det er det vigtigste, siger Paulus. Lev dette liv. Og så slutter han så af med i det sidste kapitel 15, med at sige, okay venner, nu har jeg sagt det til jer. Jeg skal til Jerusalem, bed for mig. Hilser alle de her venner i Rom. Meget vigtigt for ham. For virkelig at sige, han hilser 27 forskellige mennesker. 9 kvinder i ledende stillinger der. Og så hedninger og kristne og jødekristne. Venner, I er sammen. Vi er sammen i en familie. Og så slutter han af med at overgive os til Gud, og det vil jeg så også gøre nu, og så på den måde overgiver vi os til Romerbrevet. Han, som formår at styrke jer ved mit evangelium og Jesu Kristi budskab med åbenbaringen af den hemmelighed, der har været hyldet i tavshed i evige tider, men nu, som er nu bragt for dagen gennem profetiske skrifter, og ved den evige Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag, for at føre dem til troslydighed. Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus til evig tid. Amen. Skal vi bede sammen. Kun du kan være så vis at fortælle os dette. Ingen mennesker kunne have tænkt sig til det her. Ingen. Men du har udtænkt det, og mere end udtænkt det. Du har gennemlevet det og gennemført det. Og det du gjorde i vores liv, Herre,
Vi kan ikke udtrykke vores taknemmelighed. Du har sat os på vores spor til himlen. Du vil føre os igennem. Vi ønsker at leve for dig til din herlighed. Amen. Tak for i aften. Undskyld forsinkelsen. 31. januar, Matthæus evangeliet.